Dvě třetiny Čechů si zapálí první cigaretu ještě před 18. narozeninami. Denně kouří zhruba každý pátý mladiství. Ukazují to data, která zveřejnilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Počet pravidelných mladých kuřáků v Česku dlouhodobě klesá. Ještě před 20 lety jich bylo třikrát tolik. Stále častěji ale zkoušejí alternativy kouření. Proč mladí lidé začínají kouřit? Které tabákové výrobky jsou mezi nimi populární a jaké reklamní triky využívají tabákové společnosti? Otázky pro následující minuty. Dobrý poslech přeje Vojtěch Tomášek.
Zaostřeno.
To bylo asi pod nátlakem skupinky od nás ze školy, kteří se mě do toho dlouho snažili přemluvit a já jsem jednou podlehla. Já si myslím, že většina lidí to má stejně jako já, že lidi okolo kouří, tak se k tomu tímhle způsobem dostanou a upřímně já neznám moc lidí, kteří by v mém věku nekouřili. Ještě předtím, než jsem začala kouřit, tak se mi denně stávalo, že mi někdo nabízel, ale já jsem ze začátku tedy odmítala, než jsem to poprvé zkusila.
Popisuje mi 16-letá kuřačka z Prahy, která chtěla zůstat v anonymitě. Kouřit začala v prvním ročníku na střední škole a přiznává, že už několikrát chtěla přestat.
Já jsem si vždycky po každé krabičce říkala, že už toho nechám, ale nějak jsem se dostala k tomu, že jsem si koupila další vždy.
Proč to nevyšlo?
Já si myslím, že je to taková skupinová aktivita, že prostě když někde je banda kamarádů, tak si prostě každý zapálí a jen tak tam stát je prostě takové hloupé.
Nevylučuje ale, že by s kouřením přestala, pokud by to zjistili její rodiče.
Že by to bylo takový to postrčení, že by mi sami jako řekli, že je to špatně a já si myslím, že bych to docela potřebovala upřímně.
Mladá kuřačka si uvědomuje i zdravotní dopady kouření. Kolektiv, ve kterém se pohybuje, ale prý vliv cigaret zlehčuje.
Většina lidí potom, co se o tomhle snažím s někým bavit, tak říká, jako dokud si nepřipustím, že je možný, že se jako z toho třeba stane něco horšího, takže to prostě, že se to nestane. Že to je jako malé procento lidí, kteří fakt z toho mají prostě dopady na zdraví.
Vliv kolektivu vidí jako jeden z důvodů, proč mladí lidé s kouřením začínají i Eva Králíková z Centra pro závislé na tabáku 3. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Upozorňuje ale, že největší vliv má marketing tabákových společností.
Kdyby cigarety neměly tu podporu marketingu a reklamy, tak by asi nikdo nekouřil, protože si neumím představit, že první cigareta by byla příjemný zážitek. V zásadě výrobci cigaret musí dostat své zákazníky do závislosti dřív, než oni dostanou rozum. Soudnost se vytváří kolem 15. roku.
Marketing podle Evy Králíkové proto cílí na zážitky.
Je to spojení určité značky cigaret s image nějakých hezkých zážitků, většinou rizikových, protože děti se rády chovají rizikově.
Kuřáků běžných cigaret v Česku dlouhodobě ubývá. E-cigarety ale kouří o polovinu více dětí než v roce 2016. Podle prezidenta České koalice proti tabáku Lukáše Kohoutka mimo jiné proto, že tabákové společnosti využívají nové strategie, například spolupráci s influencery na sociálních sítích. Ti produkty doporučují na svých soukromých profilech a ne každý pozná, že jde o reklamu.
Influencer, tedy nějaká veřejně známá osobnost, která je pro děti z nějakých důvodů zajímavá, tak se prostě vyfotí někde s tím výrobkem, mluví o tom, jak je to skvělé, o kolik je to lepší třeba, než byly klasické cigarety, a tím u dětí začíná vznikat povědomí, že je to něco, co je cool, co oni chtějí mít taky, a postupně s tím začínají více a více experimentovat.
V prevenci kouření má podle Kohoutka pomoct rodina.
Ten základ, a my jsme se snažili to letos komunikovat i právě v kampani ke Světovému dni bez tabáku, je v rodině. My víme, že pokud prostě rodiče nekouří, tak to dítě má výrazně menší pravděpodobnost, že z něj bude kuřák. Ve srovnání s těmi kuřáckými rodinami, tam jsou ty děti tomu riziku, že budou oni sami kuřáci vystaveni až pětkrát větší pravděpodobností.
V Česku podle výzkumu Státního zdravotního ústavu kouří čtvrtina populace starší 15 let, tedy zhruba 2,25 milionu lidí. Ještě v roce 2012 to byla téměř třetina obyvatel. Mladých kuřáků dlouhodobě ubývá, svou první cigaretu ale české děti zkoušejí ve stále nižším věku. Prezidenta České koalice proti tabáku Lukáše Kohoutka jsem se zeptal, proč mladí lidé s kouřením vůbec začínají.
Skutečně se jedná o to, jak moc jsou děti vystaveny tabákové reklamě, jak moc vlastně vnímají kouření jako společenskou normu, jako něco, čeho by chtěli dosáhnout v budoucnu, až budou dospělí. A my můžeme opravdu sledovat celkově v Evropě trend poklesu kouření u dětí. Naopak, co ale můžeme vysledovat, je, že se nám začínají zajímat o ty nové tabákové výrobky, ať už je to zahřívaný tabák nebo elektronické cigarety.
Jaké marketingové triky tabákové společnosti využívají?
Tak dřív to bývala ta plakátová reklama, zejména v místě prodeje, ale jak jsem zmiňoval, tím, že oni teď přechází na ta nová elektronická zařízení pro užívání těch tabákových alternativ, tak výzkumníci z Fakulty sociálních věd ve spolupráci s klinikou adiktologie se do toho ponořili hlouběji a zjistili, že v Česku, zejména v Česku, se děti staly obětí vlastně reklamy, která probíhá v kyberprostoru přes sociální sítě s výrazným zapojením různých influencerů. Ta reklama vlastně není taková, jak jsme na ní bývali zvyklí, to znamená, že vyloženě se promuje nějaký konkrétní výrobek, ale vlastně dochází k tomu, že ten influencer, tedy nějaká veřejně známá osobnost, která je pro děti z nějakých důvodů zajímavá, tak se prostě vyfotí někde s tím výrobkem, mluví o tom, jak je to skvělé, o kolik je to lepší třeba, než byly klasické cigarety, a tím u dětí začíná vznikat povědomí, že je to něco, co je cool, co oni chtějí mít taky, a postupně s tím začínají více a více experimentovat.
V čem vidíte u tohoto typu reklamy největší hrozby? Je to právě to, že děti třeba nejsou schopné rozeznat tu reklamu od běžného příspěvku?
Samozřejmě, ono obecně se můžeme zamýšlet nad tím, jak velká je mediální gramotnost českých dětí, a je to v zásadě tristní. Oni jsou vystaveni i silnému tlaku té klasické reklamy, nedokáží úplně rozlišit, že něco je reklama a že cílem není, aby to bylo hezké, aby je to bavilo, ale cílem je z nich vytáhnout peníze, a tohle je ještě mnohem skrytější forma, která vlastně i využívá určitých mezer v legislativě.
Sám jste to zmínil, mladí lidé častěji kouří e-cigarety. Proč?
Je to právě to, jak jsou vystaveny těm reklamám právě na sociálních sítích, potom působení influencerů, a vedle toho vidí i mezi tou dospělou populací, že e-cigarety tady jsou. E-cigarety, ať už tady je skutečně ty klasické e-cigarety, nebo právě ten zahřívaný tabák, jsou promovány jako něco, co je trendy, co je cool. Je tam silné spojení vlastně mezi užíváním té látky a používáním nových technologií, a děti samozřejmě technologie milují, to je zcela přirozené, protože oni jsou prostě ti, kteří se narodili do světa, kde technologie jsou zcela přirozenou součástí jejich života, takže v okamžiku, kdy se jim ten klasický výrobek zpřístupní s využitím té elektroniky, tak jeho atraktivita výrazně stoupá.
A jaké další alternativy tedy kromě e-cigaret jsou mezi mladými lidmi populární?
My musíme rozlišit skutečně e-cigaretu, to znamená zařízení, ve kterém se nahřívá kapalina a vzdechuje se aerosol. Ta varianta je jak s nikotínem, tak bez nikotínu. A ta beznikotínová se hodně často u dětí používá právě ve formě těch zvaných tanků. Je tam taková velká jako nádrž té tekutiny a oni z toho potom vyfukují různé kroužky a podobně, takže se v tom můžou předhánět, dělají ty takzvané vapovací triky, což je jako velmi atraktivní, a opět jako ti influenceři i s tím se zobrazují. Vedle toho se nám postupně tady začíná silně rozvíjet trh toho zahřívaného tabáku, který samozřejmě stejně jako i ty e-cigarety je sice vázaný tou hranicí 18 let, na druhou stranu děti si dokázaly vždycky tyto výrobky opatřit, i ty klasické cigarety, takže i toto je oblast, která se postupně bude rozrůstat.
A jsou ty alternativy menším zdravotním rizikem?
Já moc děkuji za tu vaši formulaci, je to přesně tak, je to menší zdravotní riziko. Není to tak, že by byly zdravé nebo bezpečné, ale to riziko je tam podle všech údajů, které v současnosti máme k dispozici, menší než u těch klasických cigaret, a to výrazně. Kdybych to měl seřadit, tak vlastně nejrizikovější jsou skutečně ty klasické cigarety, tam prostě dochází k silnému hoření, vznikají tam obrovské objemy vysoce nebezpečných látek, všichni známe třeba ten dehet. Hned zatím, ale teda s výrazným odskokem, bychom mohli zařadit ten zahřívaný tabák, kde nedochází k hoření, dochází tam k tlení, což je takový proces někde právě na pomezí hoření a odpařování. Takže i to, co tam vzniká, je někdy problém pojmenovat, jestli je to spíš kouř nebo aerosol. Nicméně i v tomto produktu, když je inhalován, tak se dají nalézt nějaké dehty a další potenciálně karcinogenní látky. No a pak už následují ty e-cigarety, v těch skutečně nic nehoří, tím pádem žádný dehet tam není. Na druhou stranu, i když ty látky samozřejmě, které se tam vyskytují, musí odpovídat vyhlášce, to znamená, nesmí být jedovaté nebo zdraví nebezpečné, tak one v okamžiku, kdy se spolu dostávají do kontaktu, reagují s tím organismem, tak nějaké zdravotní riziko tam být může. Minimálně třeba pro alergiky, astmatiky, tam určitá rizika jsou, ale zároveň ta oblast se stále zkoumá. Pokud je tam nikotin, tak tam může stále vznikat závislost. Když se budeme bavit o těch beznikotinových, tak dá se obecně říct, že ty jsou nejméně rizikové.
Dá se předcházet tomu, aby s kouřením děti nebo respektive mladí lidé vůbec začínali?
Určitě se tomu předcházet dá. Ten základ, a my jsme se snažili to letos zkomunikovat i právě v kampani ke Světovému dni bez tabáku, je v rodině. My víme, že pokud prostě rodiče nekouří, tak to dítě má výrazně menší pravděpodobnost, že z něj bude kuřák ve srovnání s těmi kuřáckými rodinami. Tam jsou ty děti tomu riziku, že budou oni sami kuřáci vystaveni až pětkrát větší pravděpodobností. To je určitě jedna oblast, ve které se působit dá na úrovni rodin. Vedle toho se samozřejmě dá působit ve školách, tam se realizují různé preventivní programy, ať už své pomocí uvnitř té školy nebo s využitím nějakých externích organizací. No a potom samozřejmě jsou to klasická opatření jako pro dospělou populaci, to znamená omezování reklamy, znepřístupňování těch výrobků v obchodě, tak jako to třeba mají v Austrálii nebo na Novém Zélandu.
V jakém věku by se s prevencí mělo začít?
No, tak tím, že já spolupracuji s organizací Žil a Jim, která dělá preventivní programy pro děti, tak my tam nasazujeme tu prevenci kouření někde na pomezí 3., 4. třídy, protože tam se skutečně můžeme bavit o prevenci v tom smyslu, že ty děti buď ještě nevyzkoušely, anebo opravdu zažívají ten první experiment s těmi výrobky, což je nejvhodnější doba, kdy na ně působit skutečně preventivně. Čím vyšší ročník, tak tím více už musíme s nimi bavit i o tom, že už možná někteří z nich spadli do závislosti a jak se z ní můžou dostat.
A co tedy změnit? Které metody prevence by podle vás mohly pomoct, aby dětských kuřáků výrazně ubylo?
Tak určitě, pokud se budeme bavit na úrovni těch škol, tak je to zapojení toho tématu prevence kouření vlastně do všech vzdělávacích oblastí, se kterými se děti setkají, což se někdy i děje. To zase musíme si říct, že ta prevence skutečně v Česku je poměrně na vysoké úrovni, ale samozřejmě je to i o nějakém plošnějším tématickém působení. Je to třeba i o využívání, nevím, stránek preventivních, které my pro děti máme, nekuřátka.cz, tak to je vlastně pro ty prvostupňové děti a oni tam i mají možnost obrátit se na poradnu, takže jim nekuřátka poradí.
Máme se v těch metodách prevence kde inspirovat v Evropě?
No upřímně, s tou praxí v zahraničí je to složité. Samozřejmě existují nějaké preventivní programy, mohli bychom se podívat třeba do Velké Británie, zároveň když se třeba podíváme do Finska, tak tam ta prevence skutečně je pojednána jako integrální součást toho vzdělávání. Takže každá ta země to má řešené jinak a hodně to souvisí s podobou toho konkrétního vzdělávacího systému. Tudíž není to tak, že je možné podívat se do zahraničí a přenést něco do Česka, protože tady to zapadne do jiných podmínek a ty programy můžou být zcela neúčinné.
A tady v tom evropském srovnání, jak jsou na tom české děti v porovnání s ostatními?
Tak doposud české děti byly úplně na špici, ale podle posledních dat, která máme z mezinárodní studie HBSC, to vypadá, že jsme se posunuli trošku níže a v současnosti to vychází, že kouří 11% 15-letých chlapců i dívek.
A proč české děti kouřily nejvíc v Evropě? Jsou v něčem specifické?
My můžeme celkově sledovat trend poklesu počtu kuřáků mezi dětmi. Pravděpodobně to souvisí s tím, že děti se nám přesouvají od těch klasických závislostí do kyberprostoru a tam se teďka odehrávají trošku jiné formy rizikového chování, než jak tomu bylo dříve. Zároveň určitě můžeme tady tento pokles připočíst i tomu, že se v Česku stále omezuje reklama, dochází k tomu, že jsou nekuřácké restaurace, děti to vnímají a to kouření prostě už začíná být out, což je pro to jejich chování velice důležité.
Uzavírá prezident České koalice proti tabáku Lukáš Kohoutek.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Boj proti kouření a léčbě závislosti na tabáku se věnuje už přes 20 let Eva Králíková z Centra pro závislé na tabáku 3. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Zeptal jsem se, jaké zdravotní problémy hrozí lidem, kteří s kouřením začnou už v dětství.
No, čím dřív se setkáme s nějakými jedovatými látkami, tím jsme zranitelnější, to platí obecně. A samozřejmě čím méně zralý je organismus, tak tím snadněji se nějakým způsobem poškodí. A to platí i o mozku a vzniku závislosti.
Co se děje s tělem kuřáka? Jaké orgány jsou nejohroženější?
První jsou na řadě plíce. Tam je jistě vliv největší, ale kouření poškozuje všechny části těla a způsobuje nemoci v rámci všech klinických oborů medicíny, takže nenajdeme v zásadě oblast, která by s kouřením nesouvisela.
Jaký je ze zdravotního hlediska rozdíl, když kouří dítě a když dospělý člověk?
No, rozdíl je v tom, že jsou samozřejmě zranitelnější, že i třeba pokud jde o pasivní kouření, tak malé dítě vdechne větší objem vzduchu v poměru k objemu těla nežli dospělí. A jinak platí velmi dobré heslo, a sice, že každá cigareta poškozuje, protože řada těch látek v tabákovém kouři má bezprahové účinky, to znamená, že v zásadě není bezpečná dávka.
V Česku je asi 14% lidí vystavených tabákovému kouři v domácnosti. Jaká to má rizika?
No, pasivní kouření způsobuje stejné nemoci jako aktivní, ale v menší míře, protože pro nekuřáka je ta dávka samozřejmě menší, s jednou výjimkou, a to je poškození cév, takže už po několika minutách v zakouřeném prostředí můžete prokázat změny na cévách. A pokud jde o kouření doma, tak řada zemí zakazuje kouření v domácnosti, kde žije dítě do 18 let. Pokud jsou v domácnosti kuřáci, kteří nemohou nebo nechtějí přestat kouřit, tak by aspoň neměli kouřit v bytě a v autě, čímž teda zaprvé nebudou poškozovat to svoje dítě a nebudou mu způsobovat nejenom různé dýchací nemoci, ale i třeba pasivní kouření způsobuje některé typy nádorů nebo leukémií. Ale za druhé dají najevo, že kouření je něco, co do normálního prostředí nepatří, čili je to taky důležité z hlediska jaksi vzoru.
Jak velké jsou naděje, že mladý člověk s kouřením přestane? Má třeba větší šanci než někdo, kdo už kouří 20-30 let?
No, šance na to přestat kouřit je z velké části daná geneticky, čili záleží na typu receptorů, na které se navazuje nikotin v mozku. A jsou lidé, kteří se mohou stát fyzicky, tedy drogově závislí na nikotinu po první krabičce cigaret. To je určitý typ toho receptoru. A pak jsou lidé, kteří mají naopak takovou výbavu, že nikdy závislí fyzicky nebudou. Těch je bohužel jenom asi 10% mezi kuřáky. A to jsou ti, kdo nemusí kouřit denně, kouří jenom občas. Takže asi ve svém okolí všichni víme, že takových moc není.
Když rodič odhalí, že jeho dítě kouří, jak by se měl správně zachovat? Existuje nějaké doporučení pro takovou situaci?
To je velmi těžká otázka a v podstatě neumím dát nějakou univerzální radu. Tady není jednoduchá rada a určitě neplatí strašení nemocemi jako infarkty, mrtvice, nádory, protože děti mají pocit, že to se jich nikdy týkat nemůže. Dokonce existovala kdysi značka cigaret Smrt, Death nebo Death Light, když ještě se to smělo používat. A ty měli slogan: podílejte se aktivně na rakovinovém výzkumu, kuřte naše cigarety. Čili co dělat je spíš se snažit vysvětlit dítěti, že ti výrobci cigaret chtějí jenom jeho peníze a nic jiného. A že kouření rozhodně není dospělé rozhodnutí, jak se snaží to prezentovat, ale je to nemoc, která má diagnozu F17 a chodí se s ní k doktorovi. A navíc je to dětská nemoc, protože naprostá většina si kuřáků si ji pořídí, když jsou ještě dětmi a dospělí prakticky kouřit nezačínají. Čili že vlastně je musí získat dřív, než oni dostanou rozum. A pokud jde o vliv na zdraví, tak zmiňovat spíš takové věci, které zajímají mladé, jako třeba zápach z úst, protože kouření ovlivňuje bakterie v ústech. Kuřáci mají víc těch špatných, méně těch dobrých. Nebo zhoršení pupínků. Kouření zhoršuje akné, zhoršuje záněty obecně. Nebo větší pravděpodobnost impotence, problémy s erekcí a podobně. To jsou věci, které mohou děti zajímat.
A jak má tedy rodič své dítě před kouřením ochránit?
No, nekuřáckým příkladem, nekuřáckou domácností a nenápadným upozorňováním na to, že je to jenom biznis. Co taky děti může zajímat, pokud znají ve svém okolí nějakého kuřáka, který třeba kouří krabičku cigaret denně, tak je zajímavé nechat děti spočítat, kolik utratí za cigarety za týden, za měsíc, za rok a přepočítat to na nějakou elektroniku nebo to, co děti touží mít nebo mobily a ukázat třeba, kolik mobilů ten strýček prokouří, to bývá účinné.
A jak by podle vás měla vypadat účinná prevence?
Účinná prevence znamená zvyšování daní, respektive tedy ceny cigaret daněmi, což se momentálně tedy děje, i když za velkého humbuku a pomalu. A hlavně by to mělo být systematické, nikoliv jeden skok jednou za pár let, ale mělo by to souviset s inflací. A celkově ta cena cigaret i po tom zvýšení u nás bude velmi nízká. Když dneska chcete porovnat průměrný plat dnešní a třeba před 20 lety a cenu cigaret, tak si koupíte zhruba dvojnásobné množství krabiček, čili ta reálná cena je zhruba poloviční. V Austrálii na naše peníze stojí krabička cigaret skoro 500 korun. A to je hlavně důležité pro ty, kdo ještě závislí nejsou, čili pro děti. Další bod té prevence je nekuřácké prostředí. Víme, jaká tady byla bitva o nekuřácké restaurace. Já jsem našla první návrh takového zákona z roku, myslím, 86, čili přes 30 let se o tom diskutuje. A to je taky dobrá kontrola toho, co je účinné opatření, jak na to reaguje tabákový průmysl. Jestli proti něčemu jsou, jako vidíme, že jsou proti zdražování, proti nekuřáckému prostředí, proti jednotnému balení, tak si můžeme být jistí, že to funguje. A naopak, pokud něco podporují, tak můžeme se na to vykašlat, protože to nebude asi účinná prevence. Co ještě funguje, například jednotné balení. Mluvili jsme o tom, že děti začínají kouřit určitou značku, která je spojená s určitou kampaní, reklamou, image té značky je zajímá. A jednotné balení znamená, že nebude mít krabička žádnou neregulovanou plochu, čili všechny krabičky jsou stejné, odpadá obrázek nějakého zvířete, barva, podkladem je hnědozelená barva, která byla vyhodnocena jako pro děti nejméně atraktivní a název těch značek je stejným písmem, stejnou velikostí, čili všechny krabičky jsou stejné. Další bod té prevence by bylo prodej pouze v trafice, čili samostatný obchod s licencí, nikoli dohromady s potravinami, jako u nás se prodá víc než půlka cigaret dohromady s potravinami, což určitě není správné platit rohlíky u pokladny, která je ověšená cigaretami, čili to by snížilo dostupnost. A co je na tom nejpozoruhodnější, že tato všechna opatření jsou zadarmo, na to nepotřebujete žádné peníze.
Uzavírá Eva Králíková z Centra pro závislé na tabáku 3. interní kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Lidem, kteří chtějí přestat kouřit, v Česku pomáhá i Národní linka pro odvykání kouření 800 350 000. Tolik dnešní Zaostřeno. Celý pořad najdete na webu a v podcastových aplikacích. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Vojtěch Tomášek.